Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Amaikagarrena. Proiektu berritzailea bezain berria da Klak, baina ohartzerako hauxe da amaikagarren podcasta. Ondo dakigun bezala, amaika zenbakia garrantzi handia du gure hizkuntzan. Txikitan ikasi genuen 10 arte zenbatzen, eta ematen zuen hor amaitzen zela kontua. Hortik gorako guztia beste mundua zen. Atzamarrak eta behatzak 10. Klaseko notak 0tik 10ra. Bueno, iparraldean 0tik 20ra, baina horrek ez dauka garrantziarik. Rankinak egiteko ere antzeko. Lastana, zenbat maiten duzu batetik 10ra? Baina guk harago joan nahi dugu. Ez dugu 10 bizi nahi. Eta ustezko zenbaki ibil horretan 10 geratu nahi. Guk 11. Eta euskaraz 11 asko da. Beraz, bi bagu. Amaika egun pasa dira pandemia zizenetik. 11 egun gure azken barranda bota genuenetik. Kontua da orain ea 11 egun falta diren berriz musukoak astu eta txosnagun edo taberna zulo batean egon gaitezen. 11 trago 11 lagunekin. 11 kantu modu traketxean dantzatuz. 11 gara, Euskal Herria 11 klas, 11 historio bronka eta gauero. Azken finean. Kasu honetan bai, nahiago nuke, 11 baino 10 egun faltako balira guztia amaitzeko. 9, 8, 8. 11. Gaurkoa beraz. 11 kalean egotea delitu den honetan. Laster 11etakoa jatea ere debekatuko digute. Martxa honetan zeinek daki. Nik 11 bidaia egin nahi nituen aurten. Baina 11 arazo jarri dizkigute gobernuek. Baina hori bai, eh? Den denentzako ez dago debekatuta bidaiatzea. Ona hemen Sevillako Lakartuja finalean, gaurko Athletic eta Realaren finaleko 11koak. Bilboko Pozazkalea, Donostiko Aldezarra, Lezama, Zubieta, dena jendez gainezka. Eta egun horietan antza, COVID-19 ezen existitzen. Eta ertzainek egun horiek libre hartu zituzten. Badakizue, futbola eta droga, gizartearen opioa. Eta biak nastatzen dituzunean ja, besarkada bat hemendik farola gainetik salto egin zuen Athleticeko zaleari. Metafora ederra egin zenuen. Farola batean egoteko ez duzu derrigor tipo argia izan behar. Eta futbolarekin, tabarra gutxi eman bazuten Felipe Erregearen kopen arira, Superliga delakoa heldu da. Pérez Sagutxoaren lengusua den Florentino Pérez Arratuiaren eskutik. Haze txapa eta eztabaida sortu den Europan. Ematen du gerra nuklear bat hasi behar dela. Baina bitartean, futbolean ematen diren arrazakeri kasuak hor geratu dira. Inolako garrantzirik ez balute bezala. Diruaren kolorea da hemen agintaria. Beste behin ere. Bueno, 11 ikusteko jaioa gara.
Egin klak.
Gobernuek 11 lege, konferentzia eta potolokeri botako dituzte, baina argi dago hori baino gehiago egin beharko dela benetako krisi larri den hau gelditzeko. Ez naiz COVID-aren krisia zari. Klima larri aldiaz baizik. Argi dago ertz askoko gaia dela hau, baina gaurko lokatzetan atalean horietako batzuei helduko die oiarrek.
Lokatza zapaldu, errora jo.
Temperatura goiti, espezie desagertzen, glaziera gurtzen, ozeana lurre hartzen, eta buksua perdu gora erdien, badugu zerbait iteko, edo soilik modu kolektibo batean lortzen altira aldaketak. Enpresek dute responsabilitate guzie, eta gu biztertean nahi dugun iten aldugu esku isurituz. Ameka mugimendu gontire, krisi klimatikoa arten zaionan inguruen, hausnartu, eta gaia, norbanako zen agenda politikoa horbitzen saiatzen. Baino kaput, pandemia. Non gehitu dira horren bertze urte zintako aldarrikapenak, bapatian atzen dugara gaiaz. Hortako, eta bertzein bertze gozen inguruen hausnartzeko, hemen txetugu Luka, Fridays for Future Gasteizko kidea, eta Gorka, Aroztak mugimenduko kidea. Ze responsabilitate dugu individualki gaiarekiko?
Ba, a ber, argi dago bakoitzak bere bizimodua aldatzen saiatu dezakela, ez? Ba, pues garraioan edo likaduran edo dena delakoan beste saiakerak egiten, baina ez da mugatu behar horretara bakarrik, osea, bakoitzak alduena egin behar du. Gauza da gure bizimodua aldugun neurrian aldatu dezakegula, ez da, baina ez daukago guztiok gaitasun edo aukera berdina, ba, denetan aldatzeko, ba, batek erabiliko ditu poltsa gutxigo eta besteak hartuko du gusa egon gehiago, baina garrantzia da denon artean bakoitzaren ahotsa eta guztion ahotsa gobernu eta enpresei erantzukizuna eskatzen erabiltzea dela. Hori da benetan baita ere responsabilitate individuala.
Bai, ni ba Lukakin guztiz ados. Hemen ez da erori bar nikuste dikotomia faltsuetan, ez? Zeren handitzetan erabiltzen dugu hoi azkenean inorek deus ez egiteko, ez? Batzuk erratute ez enpresak eta berde enpresak erraten du ez individuak. Baina hor nik uste bi gauza garrantzitsu. Bat, kontuz ibili bar da gure kultura, mendebaldeko kultura neoliberalunen erranekin beti ipatzen dela norbanakoan erantzukizuna, ez? Eta ez dire kusten egiten direna da invisibilizatu arazo estrukturalak. Eta hoi pasatu zen adibidez feminismoakin eta pasatu da bertzein bat mugimendukin, ez? Erraten da, ez, bueno, hemen da bakoitzaren erabakia. Ez da bakoitzaren erabakia, zer hemen badira arazo estrukturalak, egiturazkoak, sistematiko. Eta beraz, hemen behar dire aldaketa sistematikoak edo estrukturalak. Baino, ba, atzendu gabe, gero, eguneroko borrokan, individuoek egiten dutenak, balio izaten aldu, zeren zuk hasten baduzu gauzak aldatzen, ematen duzu eredu bat, eta eredu hoi zabaltzen alduzu. Eta hemendik balortu aldaketa kulturaloi laguntzen duena eraberean aldaketa politikoa eta enpresena, ba, Lukak erran duen bezala.
Desazkundea. Ekologismoan inguruen informatik seiatu den orok, behin edo gehiagotan indutu apu bontzautu nekin. Itz gutxiten, nola definituko zenukete? Eta zarati da ingarantzitxue.
Nik uste lehenik galdetu arda desazkundea zertan. Ez da bizi on baten desazkundea. Desazkundea da bizi material, kontsumista eta bizi estilo horren desazkunde. Eta ekonomiaren desazkunde. Eta zertaz da ingarrantzitsua? Bain zuzen ere lur planetaren logika eta gure ekonomiaren logika azkundearena direlako erabat kontrakoak. Ekonomia kapitalistaren logika da aztea. Logika erraten dutenik da beharrezkoa duela. Kapitalismoa, gure gaur egungo ekonomiak, ez badire azten, urtean, eguneko irua edo bia, orden ekonomia sartzen da krisian eta hemen sortzen da kristoen pitostea. Orden, ekonomiak behar du azi. Eta ekonomiako fakultate guztietan daude beti mantra berdinarekin. Azi. Baina lur planetaren logika da bertze bat, lur planeta da finitoa. Eta lur planetak ez du behar azi, lur planetak behar du iraun. Orden, ez da posible planeta mugatu batean infinituki aztea. Baina gure ekonomiak daude horrat bideratuak, ez? Eta hortik gure arazo.
Dena eskure izatera oitu gara. Gaur egun, askide. Clickbait 24 edo 48 ordutan bertze munduko puntatik zure etxera zerbait aietzeko. Olako kontsumo iturretara egokitu da gure bizi. Guztiz beharrezkoa den arren, desazkundera salto egitea errealista dela uste duze?
Desazkundera uste gehiago dela maila global batean baino, maila komunitario batean bai eman aldela, ba, eredu aldaketa hau, eta erraz, asko zerrazagoa da ba, mundu ekonomia guztia batera aldatzea baino. Osa, ja, egondian esfortzuak adibidez komunitate batzuetan egiteko aplikatzeko desazkundearen prinzipio batzuk izan dira, ba, hori, alden guztia, ba, hortik hurbiletik hartzea eta autosuficientia izatea eta balako gauzak. Orduan, ba, maila horretan bai dala eta egin dala desazkundea aplikatu, baina hori, maila globalean zailagoa ikusten dut.
Denak gara aldaketa klimatikoaren biktimak, berdinera egiten digu, nori zein dire aldaketa honen ondoriak pairatuko dituzten lehendabizikoak?
Hombre, bai, dena gara biktimak, baina ez die, osea, ez digu guztiei aldi berean tokatzen klimaldaketaren eraginak pairatzea. Adibidez, errefuxiatu klimatikoen gaia adibidez, ja duela 20 urtetik edo gehiago hegoalde globalean ja ari dira nabarmintzen, ba, tifoi erraldoiak, sekulako lehorteak eta eta tormentak eta hola, eta bakarrik orain ari dira pixka bat ailegatzen ba, iparralde globalera, eta orduan da ui, konturatzen ari galela ba, erreala dela, ez da, ba, Filomena baita ere tormenta, edo gota fria delakoak, edo sutea, Kalifornia, Portugalen, Grezian, dalandalakoa, gainera leku berean ez diela ez da ere denei berdinera egiten, adibidez, errefusiatu klimatiko euneko laro gehia emakumeak izango direla estimatzen da, eta beti ere ba, klase basubeneko jendeak gaitasun asko gutxiago eta baliabide asko gutxiago dazka haien bizimodua aldaketa klimatiko bati aurrera egiteko eraldatzeko.
Era bat ados Lukarekin. Normalki erabiltzen da, nik uste handiz, metafora ekologismoan dela erratea gaudela Titaniken, ez? Dena gaudela itxasontzi berdinean. Baina hor badago autore frantziar bat, Bruno Latour izena duena, eta berak erraten du Titanika ondoratzen dagoen ja batzuk edituzte hartzen salbazioko txalupak, ba, iparraldeko herrialde eta pertsona beratzenak edituzte hartzen salbazioko txalupak, eta gainerako aipatzen digute orkesta oraindik, ez, itxasontzia ondoratzen nahi den biztartean. Uste Lukak erran duen klase, genero, ezberdintasun horiek dire nahiko klabeak, ez? Baino baita ere erran behar da, denei joko digu berdin, baino kontuz ere hemen prestatzen altzara gehiago dugu tiago, ez?
Zero waste, bambuzko pajitak, poltsa ere berrera bilgarriak, azken urtetan, indarratuten kontzeptuek izen diren. Uste ize, eredu ekonomikoa aldaketa fase batien dagoela, edo marketing estrategia utxe dela.
Hombre, ba, depende. Osa, depende zeinek esaten eskatzen dizkizun zero waste pajitak edo plastikoko poltsa biodegradagarriak, ez da, osea, ez da berdina zure etxazpiko fruteria lokalean ba, aldatu izatea edo supermerkatu katean debatek aldatu behar izatea ba, badagoelako lege bat ja orain ba, erabilera bakarreko poltsak debekatzen dituelako. Egon bargara oso adi horretara ze greenwashingetik eta intentzio honetatik ba, oso marra fin-fina dagoelako eta ikusten ere trebatu bargarelako. Azken finean, batu bezala poltsek emisioen 1/3 bakarrik sortzen dute, osea, fokua kompletamente desbiatua dagoela.
Bai, bai, bueno, ni ere erabat ados, leheno pentsatzen nuen bere izketa, ba, justo Lukak aipatu duena, hor kontuz ibili bartzara, bueno, ba, nola bitre intentziona duten eta lagungarriak izan daitezken, ba, ez da gitu, aldaketa edo berrikuntza horiek, eta bertzea da Lukak erraten zuen bezala greenwashinga edo nik errango dut kapitalismo berdea. Eta horrekin izan behar da kontu handiz. Zeren patzaituzunik betaurreko ekologistak lehenu erran dugun bezala kusten duzuna da ziklo osoa edo egiturazko arazoak. Eta egiturazko arazoa da erran dugun azkunde ekonomiko etengabe hori eta konsumo etengabe hori. Ez dago konsumo materialik ez duenak ondorioak lur planetan. Beraz, hemen lehenbiziko printzipioa da kontsumo maila jeistea. Adibide hon bat da kotxe elektrikoarena. Kapitalismo berdeak erraten dizuna da. Ez. Bale, kotxe pribatuek fosilak erabiltzen dituztenak dire zikinak, bidaltzen dut botatzen dituzterako CO2 partikulak airera, eta beraz, behar duguna da kotxe elektrikoa. Ez? Hori da kapitalismo berdea. Zeren, kotxe elektrikoa ezin dela izan ibilgailu bat mundu guztiak izaten alduena. Horrek badulako hasteko emisioen isurketa bat ekoizterakoan, baduelako materialen erauzketa izugarri bat, kontsumo handi bat eta bar, ez? Kontua beti berdina da, ez ukitzea, ezurra eta ezurra hemen da, aldatu behar direla fondoko egitura ekonomikoa. Behar duguna da bizikleta, ez edo garraio publikoa, ez kotxe elektrikoak denendako. Hoi da kontu.
Arazoa argi gaitu da zein den. Nondik hasi beharko ginateke etorkizuna salbatzen? Pixkanaka aldaketak emateko margenik geratzen zaigu?
Ba, gauden puntuan ja, aldaketa sistemikoik gabe, ez da asko-askorik egiteko. Osea, aldaketa handiak eta goitik etorretzen direna eta benetan errotik edo gutxinez basetik arazoa aldatzen dutenak, hori ezinbestekoak izango dira. Duela 20-30 urte egongo bagina ba agian ekintza indibidualekin ba hasi egingo litzakete eta gero ja pues kosiko zen, ba, nahiko dea direna, ala ez. Baina, orain gauden momentuan, lehen esan dakoa, aldaketa handiak, sistemikoak, gobernuk eta enpresek responsabilitate hartzea, eta guk ere, esan duguna, gure bizimodua aldatzen aldugun mailan, komunitate mailan ere pizkat denak batera jutea aldaketa honetan, eta exigitzea eta deitzea. Osea...
Horai gaude adaptazio fase batean. Osea, prebentzio fasea hori pastu dugu, eta galdu genuen, horai gaude adaptazio fase batean. Eta adaptazio fasea da, pues, hori, resilientzia bilatzea, berbanaketa bilatzea, bertokiratzea, eta bar. Nik hor botatzen ditut, lau ideia, eta batzen dut adibide bat bakoitzaren. Bat, izaten alda, geldi. Geldi erran nahi du, batez ere, ekonomia gelditzea. Adibide bat, adostegiakoa. Ba, olako proiektuei geldi erratea. Zertaz, ba, proiektu horiek direlako segitzea ekonomiaren dinamika berdinean, azkundearen dinamikan, ez? Segitzea azten, segitzea turismo gehiago ekartzen, segitzea kontsumitzen, eta bar. Orden, olako proiektuak adibidez, gelditzea, horra adibide bat. Bertze bat, ekonomia bertokiratzea. Ba, bertako nekazaritza sortzea. Hain zuzen, aroztegia beharrean, aroztegiako belaiak erabiltzea bertako nekazaritzarako eta bertako produktuak sortzeko eta bertako jendea likatzeko, ez? Hain zuzen ere, hor bi eredu guztiz ezberdin. Bertze bat, gure bizitzak simplifikatzea, ba, adibide bat. Kotxe pribatua edo elektrikoa beharrean, bizikleta eta garraio publikoa. Hoi da, simplifikatzea. Eta azkeneko ideia bat erranen dut, ba, lurraren kultura berria. Behar dugu kultura berri bat, gauzak ulertzeko modu berri bat. Eta hori izaten alda, ba, lehen erraten genuen ziklo osoak ulertzea. Begiratu bat ditugu gauzak bere osotasunean. Ez da aski erratea, ah, bueno, behi, ba, izarrakit, energia eolikoak sortzen du energia berdea. Ez, begiratzen mozu ziklo osoa, materialak erauzten diren momentutik, garraioa eta bar, ikusten duzu horrek baduela kristen kontsumo tasa, ez? Ba, behar dugu bertze kultura bat, gauzak ulertzeko bere interkonexioan, bere osotasunean, eta, bueno, prekauzio printzipio hoi patuko duena erdigunean, eta, bueno, lehenik bizia balio etxiz, ez?
Euskal Herrie, herri borrokalari izan da. Egia da, nazio eskapenerako, feminismoelako, zein sozialismoelako gaiek indergibia izan dutela. Baina movimendu ekologista ere hor egon da, aspadianik, eta gaur eutxiz. Gaur egun, nola ikuste izen mugimendu ekologista Euskal Herrian? Herri berpizteko borroka potentzial bat dela uste izen?
Ba, azken urteetan egon dela kriston goraka da, belaunaldi berriak argi utzi dutela haien etorkizunera ba, inporta zaiela, eta haien bizidiren lekuaren existentzia inporta zaiela, eta esan lehen esan dugun bezala ja azken urteotan iparralde globalean ere klima aldaketaren eraginak ikusten hasten diren momentutik denbora gauza da jende gehiago ikustea eta horrelako zerbaitetan involukratzea eta mugimendua haztea. Osea, ni ustez hori da optimista izanez, ba hurrengo urteetarako proiektzioa.
Nik errango nuke orokorren ekologismoaren historian bereizten aldirela ba, bi olatu, ikusiko dugu pandemiaren ondotik nola segitzen duen aferak, baina nik uste Euskal Herri mailan ere izango ditugu berri onak, zeren nik uste dut horra hasi direla, ez dut deus erranen, baina mugimendu potente batzuk sortzen, eta, bueno, ba, gero dugu orain aroztegiako, justo orain gauden aroztegiako esperientzia txiki hau, ba dela justo olatu horretan txertatzen den zerbait, ez? Hor, ba, nahiko jartzun hartu duen kasu hori, desobedientzia zibilaren bidez, gelditzen gaur egungo logika, ez? Eta, bueno, ba ber hori bihurtzen aldean, inspirazio bat Euskal Herriarentzako, ba, datorren urteetako, ez?
Vale, ba, listo. Esker mila honitz, zuen ideak edo partegatzi.
Eskerrik asko zuen.
Zuen, esker.
Egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest.
Zenbat botatzen ditugun falta antxosnetako edo diskoteketako dantza deskoordinatu eta izerditsuak. Laguntza pixkatekin edonor bihurtzen da dantzari. dantzari edo, baina dantza ofizio ere bada, noski. Baita sormen ere muere. Ongi daki hori Elene Carreto dantzariak.
Txikitatik dantza munduan murgilduta, Durango nazi, Madridera ikastera joan, eta Euskal Herrian formatzen amaitu zuen, eta gaur egun dantzak ere bere bizitzako oinarri izaten jarraitzen du. Azken aldian saltsa askotan topatu dugu Elene Carreto. Dantza zelkarteko dantzari eta irakasle gisa ibili da duela gutxi arte, baina naizeko zumba klaseak ematen edota Olat Salvadorren bideoklip zein emanaldietan eta baita eskakeitan taldearekin ere noizbehinka topatu dugu. Mila saltsatan eta proiektu berri askorekin ebai eskuartean. Kaixo Elene, zemun zaude eta zertan zabiltza orain?
Kaixo, ondo. Bueno, ba, justo ontxe esan duzu moduen onarte egonaz dantza zen, dantzari eta bitartekaritza taldearen barruan edo parti izan da. Eta justo ona amaitu dut eta bertan ezagututako lankide batekin, ba, proiektu berri bat abiatu dugu. Proiektu hau kultza, proiektu honek kultza deko izena. Eta honen bidez, ba, sortu dugu eragile bat, mugimenduarekin eta zorkuntzarekin harremandutako beste proiektu ezberdinak garatzeko. Adibidez, udaleko artistikoak, zormen tailerrak, edo proiektu pedagogikoak eskoletan, ordu lektiboen barruen garatzen dugusenak aste betez. Eta hori alde batetik, eta gero ba, sortzaile moduan, ba, hainbat beka eta eskatzen nabil, diru laguntza ezberdinak, ba, proiektu ezberdinak eratu alizateko, eta bueno, a ber, suerti da, bueno.
Earki, proiektu berriak sortzen, eguneratzen, zure tokia une oro aurkitzen, nolakoa da zure bizitza, nolakoa da gazte dantzari baten bizitza?
Ba, behitxu, ba, pilo bat aldatu da, ze dantza zen, ba, azkenien egunerokotasunean, etortzen ginen entxeixatera, eta lan finko bat neukon, eta hon, kontura honaz, ez egonda nomina baten barruan, ez, bueno, hon autonomanaz, baina de repente agenda hasi biza begiratzen, ze dien mile proiektu ezberdin, kokatu bidozuz datetan, orduen, bilerak ez dakiz erorduen da, une oro, superra diegotea, aberze gauza sortzen dien, bas, sartu alizateko eta egin alizateko da zoromen bat. Oza, azkenien, dekozuz mile frente irekita, eta bueno, horrek be, bariedade horrek be, emototzu, ba, momentuan egoteko modu hori garatzea, ez? Egon bisa superradi momentuan ba, juteko garatzen proposamen ezberdinak, ze igual udaleku batzuk ez die berdinak ez dakiz herritan edo ez dakiz eragilerekin. Eta ite dutzu ba, bizi egotea eta guai da, niri guztetan jate beti saltzetan ibiltzea eta ez aspertzea orduan, egon momentuan ez nago aspertuta.
Dantza mundua orduan zabala esan duzu dala, bueno, estiluak ere pila bat azkau. Sektore honi zuk ze gabezi nik ustean dizkiozu gaur egun?
Bueno, ba, alde batetik, nire ustez oso prekarizatuta dago. Eta pixkat kontraesanak dekua zor, ze askotan esatut jo, ba, diru laguntzen bidez, diru laguntzak eskatu bidie ba, sortu alizateko, edo, bueno, edo ba, bizitza normal bat, edo erdi normal bat erun alizateko. Baina, karo, beti zetut jo, baina zeba egon binaz beti diru laguntzen menpe. Baina, karo, da pixkat, ez dut gure horren menpe egon eta nik gure dut garatu ez aparte, baina egon binaz horren menpe gure badot bizi hortaz. Orduan ba, pixkat, bueno, hori, gabezi hori ikustetzet eta gero ba, generoan inguruan ba, gizartan gertatzen dana. Kuriosoa da, ze dantza munduan gehiengoak emakumea ga, onke on gehiz eta gizon gehiago ba, animatzen da biltza eta hori. Baina ikusten da ez, niri oso kurioso egiten jatea askotan, zelan emakume pilo bat garen, baina gero ardura dekien emakumeak gitxi dien, edo azken erabakiak hartzen da dienak gitxi dien. Beti gizonezkoa jartzen da bez orduan, ba hori kurioso egiten jatea olako mundu baten. Eta gero be, ba, estilo ezberdina da, eta oso anitza da, baina adibidez uste dut alderdi batzutan ba, garatzeke dauzela balore asko, adibidez dantza klasikoan 2021 batean gauz eta uste dut dauzela baloreak 19. mendekoak. Osea, eta pos, adibidez generoan inguruan eta ez da egin hausnarketa hori, nire ustez, bueno, edo orokorrean ez da egin. Eta horregaitik nire ustez dantza klasikoa errepikatzen die indako obrak, baina ez die sortzen lenguai horren neoklasikoaren bidez, bai, baina klasiko-klasikoaren bidez ez die sortzen obrak, edo kasi ez die sortzen, zazkenien baloreak dauzen ez, osea, 19. mendean, ba, ez die aktualizatu, eta ezin da bezazetu gizarte honek eskatzen dauzen, ez, alderdi ezberdinak, edo ausnarketa ezberdinak, edo ordun ba, iruditzen jate lan handi ze dauela zentzu hortan, eta gero beste zentzu askotan, baina, bueno, gehizen bat prekarizazioa dagoena sektoreana, kultur sektoreana orokorrean, eta gero, pues, hori generoarekin harremandutako alderdiak, aldiz, ba, dantza garaikidean bai, ez, ba, aktualagoa da, gorputz ezberdinak onartzen die, horizontalagoa da, normalean papelak esteko ez pertsona batek, ez, pertsona batek, bueno, igual, solo badauela eta pertsona batek deko la karga hori, baina orokorrean zaiatzen da horizontalagoa egotea, eta ez da lehengo izarra, eta gero, tal, más o menos, dana banatute dago, eta nire ustez hori da interesgarrena, bakoitzak bere nortasunaren bidez, ba, biatzea sorkuntza lana edo interprete lana, eta hori, orduan, ba, ni horregaitik dedikatzena dantza garaikidera, ze konpartitzotaz gehiago, bertan, bueno, edo sustatzen dien, edo oinarritzen den baloreetan, ez?
Dantza mundu hau, esan dezun bezala, gizartearen isla dala, bueno, epatu dezu, gizarteko beste fenomeno bati erreparatuko diogu, sare sozialen eztanda garai hontan, dantzari askoke bai, ba, baliatu dituzte bide berri hauek, behaien dantzak edo pixkat kanpoa behira zabaltzeko. YouTube, Instagram, TikTok, fenomenoan ingurun ze iritziak?
Ba ber, danan moduen ez dekoz beralde positiboak eta beralde negatiboak. A ber, alden positiboa die, ba azkenien nik ikustotela ez inguruan, zelan dantza, jente gehiago egiten dauela dantza. Igual, a ber, egiten dau jente gehiago dantza, eta igual, mutil batzuk ezabien akingo dantzan, ba, de repente, modan dauelako, eiten dabe dantza. Orden hori positiba da. Baina bezin ga konfiatu hortan, ze askotan hartzen da, broma moduan, ez de koña, en plan, bailo, jajaja, TikToken. Baina, ez dakit, eta horrek beba igual, bere alde txarradeko, ez, pizkatkentzotze dantzari, azkenin dantza da kulturaren parte, eta kultura da gizartearen oinarritako bat, nire ustez, eta funtsezkoa. Orduan, karo, lan hartzea be, en plan, joku moduan, ba, ondo dau, baina, bueno, bebai eukin aldauela bere alde negatiboa. Eta gero beste alde batetik, alde negatibo bat nire ustez, bada, oza, azkenien, bideo hauen bidez, produktua erakusten da, eta askotan ez prozesua. Eta azkenien beti goi estopatzen produktua, eta ez da, prozesua disfrutatzen edo kentzen da, direktamente. Oza, nik ezagutzotaz akademia asko, lehen emoten zabila formakuntza dantzana, eta hau ja hemen dabil gertatzen, eh? Osea, ja ez gajun bi errestatu batuetara, osea, hemen dabil gertatzen. Eta lehen juten zinen klasera eta formakuntza jasotzen zinun, ba, zure habilidadeak edo dantza egiteko, edo ikasteko, edo garatzeko. Eta o momentuan, igual bidaltzotzue koreografia harin hau, gero, soi ez klasera ja ikasita koreografia, han zehaztasunak adierazten die, eta bideo bat grabatzen da. Eta bakoitzari bideo bat grabatzen jako sareetan, ba, publikatu alizateko, osea, inot. Nire ustez, joe, hor dantzaren esentzia, bueno, eta mugimendua edo sormenaren esentzia galtzen da guztiz. Zer nietzako sormena da prozesu bat, eta ez azken produktu bat egon aldala. Baina nietzako aberazgarriena da prozesu bat, eta hori nire ustez honen bidez da bilgaltzen. Baina, bueno, positiboa da, jentea pixkat piztu dala. Orduan, bueno, igual, hortaz baliatuz, ba, gero bideratu leike beste puntu batera. Eta, bueno, nik behin izen du baztiktokak, eh?
Nik egin batzik, eh? Parea trago hartuta...
Hori da, bai.
Gehio igual.
Ez to publikatu ezer, baina bai, badekuaz, mobilan gordeta.
TikTok zalea zehala, haipotezu. Kokatu zure burua, post-covid parranda batian, eta jendean dantzak irudikatu pixka buruan. Ze joera ongo da, bain TikTok hauek izango dute eraginak, dantza librerik ongo da, nola ikusten duzu jendea dantzan?
Ba, joe, ba, igual jenteak egize da, ikasiko dauzela dantzak eta erritzik herrira errepikoko diela dantza berdinak, zaskenien dantzak dauz kanta batera lotuta, orduen kanta hori jartzean, igual jenteak ingo dau dantza berdina, oso kuriosi izango da. Experimentu hori bizibiko dugu, ni dantzari moduan, ba, pixka teskaz, porque nina muide improvisar, Eta orduan ez negongo modan igual, eh?
Dantza geixiengo deula, espero dugu.
Bai, espero dugu, positiboa bada.
COVID aurreko egoera bantan baino, dantza geixiengo dela, ez da?
Bai, bai, nahu esperuan, eh? Nahu besuak zabalidekoa zurrengo parrandarako dantzan egiteko. Bat ez be dantzan egiteko.
TikTokak entrenatu eta dantza libreare, bai.
Bixak, bixak, gustartuko dugu ez danak.
Hori, hori. Sormen prozesu hortan, aipatu duzun hortan, bueno, dantza garaikidean murgiltzen zehala gehien aipatu duzu, eta dantza garaikidea bai, aukera zabala ematen dula zure mezu hori transmititzeko, edo bakoitzak bere pertsonalia hori pixkat kanpoa behira azaltzeko. Zu nola definitzen zea dantzari bezala, eta zuk ze mezu bilatzen duzu? Ezberdina izango da askotan, suposatzen dugu, baina ze behilatzen dut pixka zure dantzak sortzen dituzunean.
Bai, ba, boa, da oso galdera zaila. Ze hori, mezu ezberdinak azkenien, depende prozesua zein dan edo zer bilatzen da, ba, mezu ezberdin izango da. Baina, bueno, dantzari moduan, ba, nire ustez nahiko indartsua. Osa, eta, a ber, nik uste duten ez dantza eta kultura orokorrean, baina dantza kasu honetan, danez erramienta bat gizartea usnartarazteko eta gizartea eraldatzeko edo, ba, azkenien interprete moduen be hori bilatzen dut, edo sortzaile moduan hori bilatzen dut. Osa, bilatzen dut nire obren bidez, eragin bat eukitzea etorri dan jente horrentzako. Batzutan, igual, hausnarketa sakonago bat izango da, edo, eta orduen da, pues nire ustez, ba, gure dotelako zerbait edo gairen bat aipatu eta hortaz, ez, berbain. Edo, beste alde batetik, zimaz, ba, sentsazio bat transmititzeko eta jentea juteko, ba, zerbait mugituta, zenbat zerbait eraldatuta, osea, esperientzia horrek eraldatzea zerbait pertsona hoiengan. Eta hori, ze uste dut dantza dela baliabide bat, ba, gizartean eta pertsonengan, ba, gauzak aldatzeko eta transformatzeko. Baina bueno, gustatzen jate asko pizkarretatzea askotan publikoa. Ba hori, pizkat ez aurrenartzeko bai gauzei buruz erramienta poteretzu bada. Eta hein aldozu zuzenki edo zuzenki, ez? Askotan igual ez zuzenki, baina zerbait hori zio zumai gainean, orduan.
Ona, ona. Publikoarekin jolaz hortan, edo esperimentazio hortan, bai. Eskakitan ekin ibilitzea,
bai.
Jolaz Salvadorrekin bai. Bai batzabiltza, eta ikusten da, gustatzen zaizula pixka esperimentatzea, edo gauza bitxiak itea, baldezu historin bat edo kolaborazio bola berezin bat indakua kontatu nahi izango zenukena, edo...
Bai, ba, eurekin, beti deitu izan dozte hori, beste disziplina batzuetako artistekin ba, jolasean ibiltzea eta kolaborazioak egitea. Ba, musikalki adibidez eskakitanekin eta olatzekin ba, bereziki apresiatzeot, ze san, niretzako die, eurak, san, die, nik ingo nabena nire gorputzakin, eurek adirazten dabea hotzakin. Eta ustarketa hori, ba, bereziki deitzen dute eta inspirazioa da bebai. Zaurek inspirazioa die bebai, nik erakutsi alezoteko gorputzaren bidez euren mesua edo, bueno, edo esentzia igual, hobeto. Eta bat ez eskakeitanekin hori gertatzen jate. Olatz gehiago da inspirazioa lasaia da, baina poteretzu aldiberean eta horrek be deitzen dute. Eta Peio frontman moduen, ba, nire ustez, eske oso, hor dekogu, nire ustez bera abesten eta ni dantzan egiten oso antzerakoa ga. Eta gero ba, egin izen du asko laborategiak eta esperimentazio laborategiako lan, ba, antzerkiko jenteakin eta oso interesgarria. Ze eurek be pos mugitzen die ezberdin, baina askotan aportetan duzko ez ba, erramientak eta inspirazioak guk ez dugu zela, bueno, edo nik ez doa zela topatzen. Orduen eurekin konpartitze horretan aberazten da gure, bueno, nire ikuspuntua, mugimendua osnarketen bidez eta gorputzaren bidez, bai. Orduan, bai, momentuz antzerkia eta musikarekin egin dut proba hori, baina, bueno, adibidez, udaleku artistiko hauetan proposatzen dugu zela, saiatzen gara ez izetie bakarrik dantza, baizik eta arte plastikoak, o momentuen arte plastikoak eta dantza uztartzea, sormen bien arteko sormen bat sortzea umien ideietatik abiatuta. Orduan on esperimentauko dute igual ez nire gorputzaren bidez, baina bai umen, bueno, esperientzia horren bidez uztarketa hori. Osea que hori kontuko zu eta aurrera gozelan doien.
Ba, oso ondo, espero dugu earki jutia zure bideo hontan eta eskerrik asko Elena.
Zuei.
Plazerra izan da.
Mi esker.
Egin klak.
larun batean izan zen preso politikoen nazioarteko eguna, eta kartzelaren monotonia gogorrean, parentesi txiki bat izan daitezkeen bizitak hartu ditu gaitzat ez dizen Artolak.
Asteko iritzia, kako txartean.
Gu urtarrila bukaeran hasi ginen auzoko bi presori bizitak egiten. Aranjueseko espetxean zeuden Bea eta Zapi bizitatzen genituen euren alaba iratirekin batera, baina jakingo duzuen bezala martxoaren 8an umeak kartzelatik irten zenean jakin genuen bai Bea bai Zapi helduesoko kartzelara mugituko zituztela. Dena den, Bea Aranjuesen jarraitzen du eta otsailan egin dugun azkenengo bizitan bertara hurbildu behar izan gara. Goizaldeko 3etan atera ginen Bilbotik, auzoko 3 gazte, bi gindoazen bizita egitera eta 3.a gidari bezala, eta errepidea nahiko eskaz aurkitu genuen, kriston belainoa, izea, euria, baina bueno, gidari ere esker lortu genuen bizirik eta ondo heltzea. Oso urduri sartu ginen, beti goaz urduritasun puntu batekin, ia zelan aurkituko ditugun, zer kontatu, zer ez, baina Bea oso indartxu aurkitu genuen, bere gaztaroko anekdotak kontatzen ibili zen, eta lortu genuen 40 minutuz behintzat kartzela ilun eta otzorretatik pizka bat burua behintzat irtetzea. Argi daukagu bizitak egiten jarraituko dugula, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua gazteok ere kartzeletara joatea, ulertzeko ze borrokak eraman zituen haiek bertara eta haiek ikus dezaten ere borroka berdinean jarraitzen dugula buru belarri sartuta gaur egungo gazteok ere, eta jarraituko dugu behar diren kilometro guztiak egiten haiek ere gure maitasuna senti dezaten.
Sare sozialetan abildua egin beheko marra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak, hau ez da podcast bat. Soil.